stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Geliefdes, kom ons staan om sin. Daardeur is 'n uitnodiging natuurlik aan elke kind van die Here, kom nou almal nader. Want dit is God wat ons saam roep. Dit is die Here wat met sy gemeente wil praat. En daardeur vind ons ook die skriflesing uit die evangelie van Johannes. Wel nie die sendbrief van Johannes nie, maar die evangelie, die 13e hoofstuk in ons die Bybels by oopmaak. Ons gaan lees vanaf vers 31. Johannes 13 vanaf vers 31. Nou geliefdes, kan nie glo dit is al 'n jaar. Laas jaar ook hierdie tyd het ek die geleentheid gehad om die woord van die Here te kan bedien. En ons het dit toe bedien rondom die tema Jesus het opgevaar, nou wat nou. En ons is al 'n jaar verder en ons is weer by die geleentheid en mag die Here dit ook so in ons harte kom seën. Johannes 13, ons lees vanaf die 31ste versie. En toe hy buite was, sê Jesus, nou is die Seun van die mens verheerlik en God is in hom verheerlik. As God in hom verheerlik is, sal God hom ook in homself verheerlik en hy sal hom dadelik verheerlik. My kinders, nog 'n klein tydjie is ek by julle. Julle sal my soek en soos ek vir die Jode gesê het, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie, so sê ek nou ook vir julle. 'N nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Simon Petrus sê vir hom, Here, waar gaan U heen? En hy antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie, maar later sal jy my volg. Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U gee. Jesus antwoord hom, jy sal jou lewe vir my gee? Voorwaar, ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here, ons kan net so sit, ons hoofde buig en die Here aanroep in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg om te kan weet U is teenwoordig. Here, ons het U gesing en ons is daardeur herinner dat U vanaand ook hier teenwoordig is. U self sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek ook self in hulle midde. En ons weet U is ook voortdurend in ons midde, deurdat U deur die Gees in ons woon. Here, dankie vir daardie wonderlike voorreg, dat ons as U kinders kan vergader by 'n kerkgebou, waar ons as U uitgeroepen is, ja Here, die ware kerk van die Here by mekaar kan kom, waar ons die woord van die Here kan aanhoor, waar ons kan indrink die lewende water van die woord, waar U voorgehou word en U breek vir ons die brood, ja Here, soos wat U eens by die meer gedoen het, dat ons daardeur gevul kan word. Dankie vir die wonderlike voeding wat ons vind deur U woord. Dankie Here dat ons gisteraand ook opnuut herinner kon word by die bidding geleentheid dat U ons voed deur U woord, soos wat U die Israeliete ook gevoed het daar in die woestyn. Elke môre, nuut en vars. Elke môre is U daar en U herinner ons voortdurend dat U goeie tierenheid elke môre nuut is. Dankie Here dat ons hierdie versekering in ons harte kan hê. Dankie dat ons vrymoed kan neem as U kinders om vanaand ook voor U te buig en te kom pleit dat U ons in besonder kom seën rondom hierdie geleentheid en Here dat U naam verheerlik sal word. Waar ons U hemelvaart ook gedenk, laat ons opnuut weer herinner word waar rondom dit alles gaan. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ons vind 'n vraag in die 36ste vers van Johannes hoofstuk 13. En Simon Petrus is aan die woord en hy vra vir Jesus: Here, waar gaan U heen? En dit is dan ook die tema by hierdie geleentheid: Here, waar gaan U heen? En die antwoord op hierdie vraag is eintlik baie eenvoudig. Die Here Jesus Christus gaan hemel toe. Ons vind hierdie bewys in Lukas 24 vers 51 waar die dokter Lukas ons die waarheid oordra rondom hierdie hemelvaart van Jesus Christus en hy verhaal dit en hy skryf van ons en terwyl hulle seën het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Dieselfde skrywer rig ook aan ons in Handeling 1 vers 11 dat Jesus opgeneem is in die hemele. So die eenvoudige antwoord op hierdie vraag, Here, waar gaan U heen, is dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Hy is opgeneem in die hemele. Maar hierdie heen gaan na die hemele het ook 'n baie duidelike geestelike realiteit en eerder die meervoud daarvan geestelike realiteite tot gevolg. Hierin is beloftes gesetel. Hierin is versekering gegee. En hierin is ook 'n afhandeling van 'n aardse roeping. Want sien, Jesus het nie net bloot hemel toe gegaan om net hemel toe te gaan nie. So die antwoord op die vraag van Simon Petrus, Here, waar gaan U heen? Sy antwoord moet dus verstaan word rondom hierdie aspek, Here, wat gaan U daar doen? Dit is soos as iemand oor see gaan, vra jy vir hulle hoekom? Hoekom gaan jy daarheen? Is dit 'n besigheid afspraak wat jy daar oor die waters het, of is dit bloot net vir plesier? Gewoonlik as iemand op reis gaan, gaan hierdie vraagstelling na hulle kant toe. Hoekom? Waarom? Wat is die merkwaardigheid van hierdie aspek? En die meervoudige antwoord op hierdie vraag van Simon Petrus gaan ons duidelik hanteer in die boodskap onder hierdie vraagstuk, Here, waar gaan U heen? En baie mense sit met hierdie vraag in hulle gemoed. Nie net bloot om die antwoord te gee dat Jesus opgevaar het na die hemel toe nie, maar hulle sit met hierdie vraagstuk in hulle hart, maar hoekom? Hoekom is die hemelvaart belangrik? Wat maak dit vir my vandag saak? Wat is hierdie realiteit wat ons ook in voort moet lewe? Baie mense verstaan nie hoekom dit nodig is nie. Hulle begryp nie die merkwaardigheid van die hemelvaart van die Here Jesus Christus nie. Wat nog gepraat van die doel daarvan? Sien, die kruisdood van Jesus Christus geniet baie aandag. As ook die opstanding van ons Here Jesus Christus. Maar die hemelvaart is definitief ook van baie uiterste belang. Sien, dit is 'n feesdag. Dit is 'n heilige dag wat ons vier en hierdie gebeurtenis maak deel uit van die saligheidsplan van God. Sien, ons is besig met die wese van die evangelie en met die karakter van God. Sien, as ons hom aanroep, roep ons hom aan as die gekruisigde, die gestorwe, die begrawe Here Jesus Christus, maar ook die opgestane Messias en die opgevaarde Here Jesus Christus wat tans aan die regterhand van onse God sit. Ons bely dit ook voortdurend dat Jesus opgevaar het na die hemel, maar wat beteken dit? Geliefdes, laat ons hierdie feesdag ter herdenking van ons Messias se hemelvaart vier. En laat ons opnuut weer herinner word van die merkwaardigheid hiervan. Die vraag is, Here, waar gaan U heen? Dit was die vraag van baie volgelinge van die Here Jesus Christus. Want sien, hulle het hom begin lief gekry. Hulle het hom gevolg. Hulle het inteendeel sy lyding verskriklik nodig gehad. Hulle het besef hy is waarlik God en sonder hom kan hulle niks doen nie. Maar nou, nou deel hy met ons dat hy weggaan. En waar hy heen gaan, kan sy volgelinge nie saamkom nie. Here, waar gaan hy heen? Hoekom gaan hy nou weg? Wat is die merkwaardigheid hiervan? Kom ons beantwoord die vraag, Here, waar gaan hy heen? Die antwoord van Here Jesus Christus is, ek word opgeneem in heerlikheid. Ek word opgeneem in heerlikheid. Ons lees in 1 Timoteus 3 vers 16. En onteensteglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Sien, Jesus word beklee met heerlikheid. Hy word nie net bloot in die heerlikheid herstel wat hy eens op 'n tyd geniet het toe hy voordat hy aarde toe gekom het nie, waar hy in die ewigheid voor sy vleeswording ingeleef het nie, maar hy word eerder beklee met 'n uitermate hoë heerlikheid. Want hier die Here Jesus Christus wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En hy is in gedaante gevind as 'n mens en hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. En daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Dit is die woorde van Filippense 2 vers 6 tot 11. En Jesus Christus is voor die oë van sy volgelinge, voor die oë van hierdie grote skare mense opgeneem in heerlikheid, terwyl hy sy hande uitgestrek het, hulle geseën het, is hy opgeneem in hierdie liggaamlike posisie, opgeneem in die Shekinah heerlikheid van God. Daar voor hulle oë is hy opgeneem in die hemele. Vir 'n oomblik het hulle hom gesien, die volgende oomblik is hy weggeneem die hemel in, en die heerlikheid van God het hom bekleë. Verder, Here, waar gaan u heen? En die antwoord in die tweede gedagte is, ek gaan na my Vader. Ons lees in Johannes 16 vers 5, en nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en iemand van julle vra, waar gaan u heen nie? Terwyl Jesus Christus dit ook geen roof geag het om aan God gelyk te wees nie, het dit verlaat om aarde toe te kom. Sien, hy die hemelruim verlaat en op hierdie materiële aarde kom leef. Jesus is na hierdie aarde gestuur op 'n sending uitreik. Ja, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die welbekende Johannes 3 vers 16 wat hierdie gedagte vir ons oordra, dat Jesus Christus oorgegee is, dat aan ons geskenk is, dat hy uit die hemele neergedaal het, dat hy hier op aarde gebore is deur die maagd Maria, dat hy opgegroei het onder die wet, om die wet ook te vervul, om vir ons geregtigheid te bewerk. Maar hierdie sending uitreik van ons Here Jesus Christus het tot einde gekom, en hy word opgeroep tot in die hemele. Hy word daar verenig weer eens met sy Vader, terwyl Johannes 10 vers 30 ons ook leer, dat Jesus Christus en die Vader een is. Nou hierdie, dat hy weer teruggegaan het na sy Vader, beteken nie in die sin dat daar 'n verwydering was toe hy op aarde was nie. Daar was geensins 'n verwydering tussen hom en God nie. Want ek en die Vader is een, sê Johannes 10 vers 30. Dit toon vir ons bloot aan dat hy teruggaan na sy Vader se huis, dat hy die ewigheid in is, en dat hy daar eerder gaan nou bly. Dat hierdie aarde nie meer sy voetstappe gaan geniet op hierdie geleentheid nie. En dat hier die mense en die aarde wat op, die mense wat op hier die aarde leef, die aarde sigself wat ook verlaat gaan word, en hierdie het 'n baie groot bedroefdheid in die hart van die disippels gelaat, sê Johannes 16 vers 6 vir ons. Maar hier lê vir ons ook 'n baie duidelike en kinkklare weg wat gebaan is vir ons as sy kinders. Ons sien in dit, sien ons dat die saligheid bewerk is. Hy het vir ons volkome saligheid bewerk aan die kruis. Hy het die prys betaal. Hy het gekom waarvoor hy gestuur is en hy het dit voltooi. Die volledige saligheid is deur die Lam van God bewerk. Hy het gesterwe aan die kruis, ja, hy het uitgeroep, tetelestai, dit is volbring, dit is betaal. Sy bloed het gevloei aan die kruis, hy het die dood oorwin, hy het gepreek rondom hier die koninkryk van die Here. 40 dae daarna is hy opgeneem in die heerlikheid van God, en is hy sy verenig by sy Vader. Sien, hier die opname in die hemele is vir ons as kinders van die Here baie duidelik en baie belangrik. Ete is die woord waarna ek soek, verskoon. Sien, as ons as kinders van die Here word nie net bloot gered om gered te word nie, maar ons word ook 'n belofte gegee dat ons die hemele gaan beerwe. En hierin lê vir ons sekerheid daarvan, soos wat die opstanding van Jesus Christus vir ons sekerheid bied, dat ons ook gaan opstaan. En Paulus redeneer breedvoerig daarvan in 1 Korintiërs hoofstuk 15, so lê die sekerheid ook vir ons hierin, dat ons verenig gaan word met God, deurdat hy verenig weer is met sy Vader. Die volledige weg is gebaan. Sien, Jesus Christus het die volledige prys betaal, en hierdie opvaarding na die hemel is deel van die evangelie, want dit bevestig Jesus Christus as God. Dit bevestig hom, deurdat hy bekleed is in hierdie heerlikheid, dat sy Vader hom opgeroep het, dat Jesus Christus vir ons ewige verlossing bewerkstellig het. En hierdie opvaarding na die hemel is definitief 'n tema van 'n evangelieboodskap, dat hierdie verlossing uit hierdie wêreld en van hierdie wêreld tot in die ewigheid heen, dat hierdie saligheid vir elkeen beskikbaar is wat in geloof na Jesus Christus toe kom. Jesus Christus is met God verenig. Maar Jesus leer hierdie aan sy disippels, en baie duidelik was hulle bedroef gewees. Maar hy sê vir hulle in Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. En die verdere antwoord op hierdie vraag, Here, waar gaan u heen? Vind ons die antwoord, ek gaan om vir julle plek te berei. Johannes 14 vers 2 leer vir ons, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, so duidelik soos daglig. En Jesus se heen gaan na die hemel is nie net bloot om in die hemele te wees nie. Dis nie net bloot om in hierdie glorie ryke hemele te wees wat hy eens geniet het voordat hy vlees geword het nie. Dis nie net bloot om in die hemele te wees dat die seraf hom voortdurend moet uitroep, heilig, heilig, heilig nie. Hy is daar in die hemele om vir ons plek voor te berei. Hy tans daarmee besig. Ja, ons sien hier in 'n verdere uitlewing van hierdie ewige wese van God, deurdat hy 'n dienskneg is. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hy het gekom met 'n lappie so oor sy arm, as 'n dienskneg het hy kom om die mense te bedien. En so is hy ook daar in die hemele. Hy steeds hierdie selfde wese, 'n dienskneg, wat vir sy bruid 'n huis voorberei. Sien, hy het aardig gekom om te dien, en dieselfde gesindheid het hy daar ook in die hemele. Ja, hy bou vir ons 'n tuiste, waarvan hy self die argitek, die bouer en die uitvoerder is van die taak. En hy het baie goeie ondervinding in hierdie skepingsvermoë. Want God die Vader het deur sy Seun geskep. Ons lees daarvan in Kolossense 1 vers 15 en 16. Hy, verwysende na Jesus Christus, is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte. Let nou op, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. So Jesus Christus het hier die aarde ook geskep. En as hy hier die wonderlike beeldskone aarde geskep het in 6 dae, en hy is tans besig vir oor die 2000 jaar om vir ons 'n plek te berei in die hemele, wat 'n wonderlike plek is dit nie? Wat 'n ewige tuiste gaan ons nie tegemoet gaan nie? Wat 'n wonderlikheid gaan ons beleef? Daardie heerlikheid wat hierdie mense stom geslaan het toe Jesus Christus opgeneem is aan die hemele, is maar 'n oogblikkie, is maar 'n oomblikkie waar hulle hierdie heerlikheid beleef het, waar hulle hierdie wonderlike glorieryke teenwoordigheid van God raak gesien het. En ons gaan dit tegemoet gaan, waar ons gaan loop op een van die kostbaarste hulpbronne op hierdie aarde, goud, waar mense dit nou hier op aarde wil paradeer as 'n baie duur juweel, gaan ons dit gebruik om op te loop. Wou amper sê om potels reg te maak, maar daar gaan nie potels wees nie. Want God bou iets wat hou. En hy vestig daardie hemele op 7 fondamente. Volmaakte skepping wat hy besig is om vir ons voor te berei. Wat 'n wonderlike gedagte. Jesus het nie net gegaan om daar in die hemele net te gaan wees en van ons te vergeet nie. Maar elke dag is hy besig om hier die tuiste vir ons voor te berei. Die hemele reg vir ons te kry dat ons saam met hom in al sy heerlikheid kan wees. En ons bid die Here dat daar nog baie woonede aangeskaf moet word en verder gebou moet word in daardie hemele. Jesus het gegaan om vir ons plek te berei. Maar die volgende antwoord op die vraag, Here, waar gaan hy heen, vind ons in Markus 16 vers 19. Ons lees daarso, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. So die antwoord is, ek gaan sit aan Gods regterhand. Hierdie dui baie duidelik op mag, op krag. Jesus neem 'n magsposisie in. Ons lees in Psalm 118 vers 16, die regterhand van die Here verhef, die regterhand van die Here doen kragtige dade. Hierdie aspek dui vir ons ook baie duidelik op militaristiese mag. Psalm 110 vers 5 leer vir ons: die Here is aan u regterhand verbrys, die Here aan u regterhand verbrysel konings op die dag van sy toren. Hierdie is 'n messiaanse psalm wat voorwys, wat heenwys na hierdie glorieryke teenwoordigheid van die Here, waar hy heers op die regterhand van God, waar hy vanaf heers, waar hy hierdie mag en hierdie krag bekleem, wat hy in ewigheid wat nog kom, gaan hy die geslagte oordeel wat teen hom opgestaan het. Baie duidelik hierdie militaristiese mag wat ook uitgebeeld word deur die regterhand. Dit dui ook op ondersteuning vir sy kinders. Hierdie selfde vuist wat sy vyande sal slaan, beskerm sy kinders. Ons lees in Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Sien, dit is hierdie verdere belofte, dat ons ondersteuning vind vanuit die regterhand van God, dat ons as kinders van die Here nie as wese agtergelaat is nie, maar ons het steun van die hemel, die almagtige God van hemel en aarde, is die een wat vir ons hulp bied, baie vinniger, as wat jy 911 kan bel. Die Here is die een wat ons ondersteun, wat ook die vijande voor gaan wegvee, en hy gaan 'n allerglorierike weg vir hom baan. En het wys vir ons, dat Jesus Christus alle mag, en alle krag ontvang het. God die Vader het hom ryklik verheerlik, het hom alle mag geskenk, alle krag in die hemel en op aarde. Hy is die een wat heers. Terwyl dit lyk of hier die hele aarde uit mekaar uitval, is hy in beheer. As ons na hier die koerante van die wêreld kyk, het ons sien hier die wêreld val alles uit mekaar, moet ons hierdie in oënskou neem, God is nog op die troon. En terwyl dit vir ons lyk asof alles uit mekaar uitval, val alles inteendeel in plek, gereed vir die openbaring van die Antichrist en gereed vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Daar is niks op hierdie aarde. Daar is niks onder hierdie aarde, bo hierdie hemele, wat nie onder die mag van God staan nie. Hoekom is daar die sterre elke aand in daar die lig? Hoekom is die aarde altyd op dieselfde grade gedraai? Hoekom val die aarde nie van sy as af nie? Hoekom tref die planete nie mekaar elke dag nie? Want God is in beheer. En hulle is gehoorsaam aan die bevelvoerder van die hemel. Hy het vir daar die sterre op hulle plekke gesit. Hy het opdragte gegee aan al die planete. Hy het opdragte gegee aan die seisoene, wat stip sy woord volg. Hy is die een wat mag het oor al die koninkryke van die aarde. Hy is die een wat aanstel en afstel. Hy is die een wat in absolute beheer is. En dit is die rol, die posisie wat hy gaan beklee het, toe hy opgevaar het in die hemel. Hy is God. Hy is in beheer. Hierdie Jesus Christus, wat een stil geblei het, toe die Romeinse soldate hom in die gesig spieg, hom gegeesel het, hierdie stille God, beteken nie dat hy nie mag het nie. Hierdie stille God, wat in soevereiniteit beklee is, wat sy absolute heerskappy geniet oor alles, dit is hy wat ons ook beskerm. Sien, die kind van God, is die hemelvaart 'n soete dag, wat ons herinner word, ons dien 'n lewende God, wat let op ons paaie, wat ons dra, wat ons altyd beskerm. Verder meer, Here, waar gaan u heen? Die volgende antwoord is, ek gaan om as hoëpriester vir heel in te tree. Ons lees in Hebreërs 4 vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, sien julle duidelik hierdie waarvan ons praat, deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vasthou. Verder lees ons in vers 15 en 16 van Hebreërs hoofstuk 4. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Sien, ons het 'n hoëpriester in die hemele, wat weet waardeur ons gaan, wat vir ons intree daarvolgens, wat ons op die regte tyd help. Hy is die hoëpriester wat ons ter dee op sy harte saamdra. En hy tree vir ons in die hemele in. Hy verstaan wat het is om mens te wees. Hy verstaan wat het is om versoek te word. Hy verstaan wat het is om verlaat te word deur sy eie mense. In 'n baie erger mate as wat ons ooit sal verstaan. Ons dink ons ervaar verwerping in hierdie wêreld. Ons het nie 'n vaagste benul waardeur Jesus Christus gegaan het nie. Hy het in 'n veel erger mate beproef. 'N veel erger mate versoek en hy het nie gewankel nie. Sy voete het nie gesook nie, hy het glad nie toegegee nie. Hy is sonder sonde en hy kan ons ondersteuning bied op die regte tyd. Hy kan ons versterk, hy kan ons beskerm om nie toe te gee aan hierdie sonde nie. Ons het 'n hoë priester wat vir ons intree, wat ons hulp skenk. Sien, hierdie hoë priester gee vir ons sekerheid van saligheid. Want deel van hierdie hoëpriesterlike rol wat hy betree, is dat hy vir ons 'n voorspraak is. Ons het breedvoerig daaroor gepraat toe ons gepreek het onder die tema die hemelse advokaat. Ons lees daar in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1: "My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige." Vers 2 sê vir ons, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy tree vir ons in, hy gaan staan, soos 'n priester van ouds in die Ou Testament tussen God en mens ingetree het. Offer gebring het namens die mense vir al die veelvuldige sondes wat hulle gedoen het, het hy 'n offer gebring, tussen God en mens gestaan, die toren van die Here afgewend, toe God ook die bloed sien wat vloei. Hy is ons voorspraak in die hemele, want hy het betaal aan die kruis. Hy is die een wat vir ewig en altyd vir ons betaal het. En sou ons sondig ook as kinders van die Here, maak dit nie dat ons nou verlore gaan nie. Jesus Christus kan geensins sy kinders verloor nie. Hoekom? Want hy as hoëpriester het homself as vlekkelose lam van God gaan offer op die heuwel van Golgotha. Daar die belangrikste altaar ooit, waar Jesus Christus se bloed gevloei het, uitgestort is rondom daardie altaar rondom die kruis, en sy bloed het vir ons gevloei ter versoening van ons sondes. Sien, jy kan maar enige waspoeier op die mark gaan koop, dit sal nie jou sonde wegwas nie. Jy kan na 'n motorwerktuigkundige se werkswinkel gaan en daardie spesiale seep van hulle kan gaan smeer oral oor jou lyf, dit gaan jou sonde wegwas nie. Alleen die bloed van Jesus Christus en sy bloed het gevloei. Elke keer as ons sondig, selfs as kinders van die Here, wys hy terug na daardie volmaakte prys wat hy betaal het, en hy tree vir ons daar volgens in. 'N kind van God wil nie sondig nie. Maar mag God het verhoed, sou ons in sonde val, het ons 'n voorspraak in die hemel. Ons het 'n hoë priester wat vir ons intree. Nog 'n aspek. Here, waar gaan U heen? Ek gaan sodat die Heilige Gees uitgestort kan word. Ons lees in Johannes 16 vers 7: "Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur." Jesus in sy aardse liggaam het fisiese beperkings gehad. Hy kon nie oral op elke plek wees nie. En hy gaan juist weg, en hy leer sy disippels in Johannes 14 vers 6, "Ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid." Sien, daar is geen aspek van Christus is nou hier by ons en dan gaan hy weg nie, maar hy gaan 'n ander trooster stuur wat by ons bly tot in ewigheid. Maar let op hierdie woorde van Johannes 14 vers 16 wat ons nou net aangehaal het. 'N ander trooster. As ons kyk na die oorspronklike taal, beteken dit letterlik ander. Daar's Grieks is 'n baie ryke taal. Daar is heteros en allos. Dit verwys na twee verskillende aspekte. Maar die een verwys verskillend van 'n totale ander soort. Dit is soos om appels met pere te vergelyk. Ek moet dit gebruik, dit is my naam. Maar die ander woord daarvan is om appels met appels te vergelyk, ander maar van presies dieselfde soort. So as Jesus Christus beloof, ek gaan 'n ander trooster na julle stuur, sê hy 'n ander maar van presies dieselfde soort. Sien die Gees van God gaan vanuit God die Vader en vanuit die Seun. En hierdie drie is natuurlik een. En baie van die ouer teoloë het op vele geleenthede geleer dat dit Jesus Christus is wat in volheid in ons kom woon. Ek dank die Here vir manne van God wat hierdie waarhede vir ons neergepen het deur die jare heen. Ons dank die Here vir die wonderlike boodskap van die vervulling met die Gees wat ryklik gepreek is in hierdie land van ons. Ons dank die Here dat hy manne soos Andrew Murray ryklik gebruik het om hierdie boodskappe ook oor te lewer, dat herlewing plaasgevind het in hierdie land van Suid-Afrika. En hy het gepreek dat die vervulling van die Heilige Gees is waar die volheid van Christus in jou kom woon. Wat 'n wonderlike voorreg dat Christus in ons kom woon. Dat ons harte kom leef, dat hy ons harte kom vervul, dat hy ons kom leer van homself. Want sien, in hierdie mate kan elke persoon hierdie nabyheid van Christus beleef, die lering van die Here ontvang, heiligmaking deelagtig word, en elkeen kan dit in volle beleef deur die Heilige Gees wat uitgestort is. Sien, hy kan die wysheid van God kom leer en die boodskap op vele predikers se lippe plaas, en dit sal dieselfde boodskap wees, want die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, sê Jesus Christus, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So sê Johannes 14 vers 26. Gemeente, ek wil u 'n vraag vra. Leer die Heilige Gees enigstens iets niets? Glad nie. Hy leer Jesus Christus se woorde, want hy stel Jesus Christus ten toon. Hy is die rigtingwyser na Jesus Christus toe. Hy is die een wat ons harte kom, in ons harte kom werk, ons oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel, om hierdie nood in ons harte te kom werk, dat ons die antwoord soek in Jesus Christus. Hy is die een wat Jesus Christus se woorde in ons harte kom plaas, en in so mate praat die Here met ons. Hy pas sy woord in ons harte toe. Hy herinner ons aan sy woord. As jy weet jy is nou besig met sonde, is dit die Heilige Gees wat jou herinner aan die woord van God. Wat jy nou doen is verkeerd. Die Heilige Gees leer ons die volle waarheid van die Here. Geliefdes, al die voordele van die Heilige Gees kan ek onmoontlik vanaand aan u oordra. Is gelukkig op die derde verdieping nie, niemand gaan val tot op die grond dan nie, maar daar's 'n geleentheid wat ons dit breedvoerig gaan hanteer, en dit is natuurlik by die Pinksterdienste. En ons wil u daarin herinner om eersdaags dit ook te kom vier. Maar laat ons die Here opnuut soek vir 'n vars en nuwe vervulling met Jesus Christus in sy volheid. Die vervulling met die Heilige Gees, dat Jesus Christus in sy volheid in ons kom woon. Die laaste antwoord, dit is natuurlik die sewende antwoord op hierdie vraag. Here, waar gaan u heen? En die antwoord kom vir ons baie duidelik. Ek gaan, maar ek kom weer terug. Jesus sê in Johannes 14 vers 3, En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Sien, hierdie is vir ons 'n baie kosbare bevestiging en 'n baie kosbare gedagte. Maar vooral as ons daarna kyk vanuit die Joodse tradisie. Sien, in die Joodse tradisie, as 'n man homself verloof het aan 'n vrou, dan gaan hy terug na sy vader se huis en daar bou hy vir hom en vir sy aanstaande bruid 'n woning. En hy moet hierdie huis bou en sy pa moet gelukkig wees met hierdie huis. Sê ek lag, my pa is nie regtig 'n verskriklike welder nie. En op 'n stadium toe weld hy iets en my oom kom daar sy en hy wil so staan terwyl hy met hom praat en hy sê moenie dit daar raak, die ding gaan uit mekaar uitval. Nou as hierdie woning wat die seun gebou het van so aard was, dan het die vader daardie huis afgebreek en hy moes van voor af bou en hy moes daardie huis reg bou. Want hierdie pa se kleinkinders sal groot gemaak word in daardie huis. En as daardie huis klaar is en die vader tevrede is met hierdie huis, mag die seun maar gaan en sy bruid gaan haal. En hierdie bruid en haar beurt moet natuurlik reg wees, want haar man kan enige tyd kom. Hy kan enige tyd daar opdag en dan moet sy gereed wees om te gaan, om hierdie bruilofsmaal te geniet, dat sy verenig kan word met haar man, dat hulle in hierdie tuiste kan gaan woon. En dit is presies in hierdie tradisie waarna ons kyk, na hierdie wonderlike heengaan van Jesus Christus. Die kerk word genoem die bruid van die Here. U weet dit sekerlik. Is ons nou al verenig met Jesus Christus? Nog nie. Hy het gegaan om vir ons plek te berei. En eersdaags sal hy ons roep. Sal ons hom tegemoet gaan in die lig. Dan kan hy ons neem na daardie wonderlike plek wat hy vir ons voorberei het. Nou hoe kan dit gebeur? Hoe sal dit gebeur, eerder is dan die vraag in ons gemoed. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 dat die Here self sal neerdaal, van die hemel sal neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die oorbly saam met hom in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Hierdie woord wegvoering, harpazo in die Grieks, dit beteken met fors weggeruk. En dit is wat gebeur, die bruid gaan weggeruk word, weggeraap word. Dit is die wegvoering van die bruid van die Here Jesus Christus. Ons moet gereed wees vir hierdie dag. Want ons lees verder in net die volgende hoofstuk in 1 Tessalonisense 5 vers 2, dat die Here kom soos 'n dief in die nag. Dit kon op enige oomblik gebeur. Enige tyd, ons kon dalk nog nie eers tot die einde van hierdie boodskap nie, wat baie naby is, en die Here kan ons wegruk in die hemele in, en so gaan ons hom ewig tegemoet gaan. Die Here se weg, se wederkoms en die wegvoering van die bruid is op hande. Dit kan enige oomblik gebeur. En ons moet nie soos daardie onverstandige maagde wees wat nie genoeg voorbereiding getref het vir die koms van die Here Jesus Christus nie. Ons moet voorbereid wees as Jesus Christus kom. En die hemelvaart bring vir ons hierdie tydige herinnering gepaardgaande met 'n lewende hoop van die wegvoering van die bruid van die Here Jesus Christus. Dat hy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat hy weer kom. En dat hy ons kom haal. Hy het nie vir ons vergeet nie, maar ons leef in 'n tyd waar ons moet gereed maak vir die wederkoms van die Here. Ons leef in genade tydperk. En as jou saak met die Here nie reg is nie, moet jy spoedig jou saak met die Here reg maak. Want soos wat twee manne ook stip na die hemel gekyk het toe Jesus Christus opgevaar het na die hemel, lees ons van in Handeling 1 vers 10 en vers 11, staan daar twee manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, Waarom kyk julle, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. 'N tydige herinnering aan die wederkoms van Jesus Christus. Hy kom om ons te haal. Here, waar gaan U heen? Ek gaan na die hemel. Ga na die Vader, my aardse bediening is verby. Saligheid is ten volle bewerk. En daar in die hemel word ek bekleed met al my heerlikheid. Gaan sit ek aan die regterhand van God, waar ek tans heers, waar ek vir julle hulp bied. Met my reddende regterhand sal ek jou ondersteun en sal ek jou dra, sal ek jou help, sal ek vir jou intree. As hoëpriester bied ek vir jou voorspraak by die Vader, dra ek jou neer. En ek is besig om vir jou plek te berei. En as hierdie plek klaar berei het, kom ek weer om jou te kan haal, kom haal. Intussen het ek vir jou ander trooster gestuur. Jesus Christus, wat in sy volheid deur sy gees in ons harte kom woon. Laat ons hierdie volheid van God soek. Laat hierdie volheid van die Here ryklik in ons harte kom woon. En laat ons nooit weer anders na hierdie hemelvaart van Jesus Christus kyk as 'n tydige herinnering dat Jesus Christus weer kom nie. Die Here sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, maar hy kom ook baie duidelik terug om ons te kom haal. En baie duidelik is ons tyd ook nou om. Maar dit is ook die einde van ons boodskap. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons na hierdie hemelvaart van die Here kan kyk. Kan sien hoe U dit beskik het. Here, dat daar soveel beloftes daarin geplaas is, dat daar soveel herinneringe vir ons gebied word deur die hemelvaart. Here, ons sien met verwagting uit na die Pinkster wat voorlê. Here, soos wat U opdrag gegee dat ons in Jerusalem moet gaan vertoef, dat U volgelinge in Jerusalem moet gaan vertoef en wag op die belofte wat U gaan stuur uit die hemel uit. En Here, so wil ons ons harte voorberei. Here, voorberei vir hierdie uitstorting van die Heilige Gees, voorberei vir hierdie Pinksterreeks wat op hande is. En ons wil kom pleit, Here, dat as U boodskap aan ons gelewer word, dat ons voorbereide harte sal hê. Dat ons reg sal wees om die volheid van die Here te kan beleef, Here, weer opnuut. En U gee vir ons die opdrag uit Efesiërs 5 vers 18, dat ons nie moet dronk word van wyn nie, maar daarin is losbandigheid, maar dat ons vervul moet word met die Gees. En U herinner ons om voortdurend vervul te word met die Gees. En Here, laat dit ook so wonderlike ervaring sal wees, dat ons daardie soete smaak in ons harte sal beleef, en Here, dat ons gereed sal wees vir die wederkoms van die Seun. Here, dra ons asseblief deur. Skenk in ons genade en stuur vir ons hulp uit die hoogte. Ons het dit nodig, Here. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Gemeente, kom ons staan. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.